Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sebelum kita mulai sesi kedua, satu pertanyaan untuk santri-santri. Jangan takut sama pertanyaan. Orang belajar kok takut ditanya itu? Jangan. Pertanyaannya, masjid ini namanya masjid apa? Jangan dikasih tahu. Masjid ini apa masjid, nama masjidnya? Jangan sebentar, yang ditanya, masjid apa? Karena dengar di sana tadi kan. Masjid apa? Jabal Nur. Desa? Jangan-jangan asli sini. Jangan-jangan. Jadi, apa maksud dari pertanyaan tadi? Maksud dari pertanyaan tadi, kemanapun kita berada, atau kemanapun kita pergi, dan dimanapun kita berada, itu jangan jadi orang yang cuek. Ya, tapi kita mesti memperhatikan apa yang ada di sekitar. Ya, salah satunya apa? Ya, nama dari masjid ini. Jangan sampai belajar di mana tidak tahu di mana. Ya, belajarnya di Masjid Jabal Nur, Desa Takim, Kecamatan. Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton apa? Buton atau Buton Selatan? Buton Selatan katanya. Kabupaten Buton. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Jabal Nur, Desa Takimpo, Pasar Wajo rahimakumullah. Siang ini tema dan atau judul yang dipilih adalah nikmat surga yang tak tertandingi. Kalau kita berbicara tentang nikmat surga itu sangat banyak. Kita tidak mampu untuk menghitung, apalagi membatasi. Banyak sekali kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Dan itu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, janjinya adalah benar. Walaupun demikian, pada kesempatan siang kali ini hanya satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita baca, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah nomor 3007. Catat santri. Besok pagi kan ujian, selesai salat subuh, ulangan. Riwayat Bukhari nomornya 3007. 3007. Kita baca, qala rahimallahu taala haddatsana abul yaman qala akhbarana syuaibun qala haddatsana abu zinad anil a'raj an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Maka hadis ini disebut hadis abi hurairah, karena sahabat yang meriwayatkan untuk kita adalah sahabat Abu Hurairah. Ini juga untuk mengingatkan kita bahwa Islam sangat menekankan pentingnya selektif dan ketat dalam menyampaikan berita. Tidak sembarangan orang berbicara dan tidak gampang orang menerima. Siapapun yang mau berbicara, pastikan bahwa sumbernya jelas dari yang paling pertama. Yang menerima pun berhak untuk memastikan kebenaran berita yang disampaikan. Kalau prinsip ini diterapkan, maka akan sangat meminimalkan peluang berbohong, potensi hoaks. Itu akan sangat bisa diminimalkan. Kenapa? Setiap orang mau berbicara, dia harus berpikir ulang. Benar ataukah tidak apa yang akan saya bicarakan? Sumbernya apakah bisa dipertanggungjawabkan atau liar? Yang dimaksud sumber di sini bukan hanya dari siapa dia mendengar, dari siapa dia mendapatkan. Tetapi harus sampai di sumber pertamanya. Jangan bilang, ini dari ikhwan kok. Iya, ikhwan itu dari siapa? Oh, ini berita dari saya punya teman, saya punya saudara di kantor pemerintahan, di kantor polisi, di kantor TNI. Iya, tapi dari mana? Kalau sudah seperti itu, orang akan berhati-hati bicara. Yang menerima pun demikian, tidak kemudian dia mendengar terus terima. Tapi dia berhak untuk mengajukan pertanyaan, Anda dapat dari siapa? Oh, kamu tidak percaya dengan saya? Bukan, beda babnya. Bukan masalah percaya dan tidak percaya. Tapi saya ingin mengetahui sumbernya. Apalagi kalau terkait tentang hal-hal yang menyangkut orang banyak. Menyangkut aspek keamanan dan ketertiban. Terkait kehormatan dan harga diri seseorang. Mengenai hukum-hukum agama halal dan haram. Ya berhak kita bertanya. Kalau Anda tidak siap ditanya dari mana sumbernya, jangan berbicara. Mudah kan? Akhirnya ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, silakan berbicara yang baik-baik saja. Pastikan itu baik. Kalau tidak, aw liyasmut, silakan memilih diam. Banyak masalah timbul, persoalan ada di mana-mana. Itu kalau ditelusuri sebabnya karena berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di sini tadi kita baca sanad hadis dari Al-Imam Al-Bukhari sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, Al-Imam Al-Bukhari itu mendapatkan hadis ini dari siapa? Gurunya bernama Abul Yaman. Abul Yaman dari siapa? Dari gurunya namanya Syu'aib. Syu'aib dari siapa? Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan semua punya biografi lengkap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu zumratin tadkhulul jannah 'ala suratil qamari lailatal badri." Rombongan pertama yang masuk surga, bentuk dan rupa mereka bagaikan bulan di saat purnama. Indah sempurna. Itu rombongan pertama. Bercahaya, terang. Walladzina ala ithrihim ka'ashaddi kaukabin idha'atan. Rombongan yang selanjutnya bagaikan bintang. Bintang yang paling terang cahayanya. Kemudian susul menyusul. Yang paling depan itu yang paling sempurna. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Hati mereka bagaikan hati seorang laki-laki yang sama. Maksudnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ikhtilafa bainahum wa la tabaghudha." Tidak ada konflik, tidak ada perselisihan, tidak ada saling benci di antara mereka. Ini kan termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memacu semangat untuk beribadah. Yang mendorong seorang hamba untuk mengejar surga. Coba bandingkan dengan kehidupannya di dunia. Mana pernah bisa dia lepas dan selamat dari konflik dan perselisihan. Manusia itu akan selalu berbeda pendapat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Yang namanya manusia itu akan terus menerus berselisih. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang parah. Kalau yang namanya berselisih, kita pasti berselisih. Oh, suami dan istri berselisih sering. Cuma urusan waktu, cuma urusan makanan, cuma urusan pakaian. Urusan sepele. Masalah kecil. Kita udah beda pendapat. Dengan orang tua, dengan mertua, dengan anak atau menantu, dengan murid, sesama teman, sesama tetangga, di tempat kerja. Pro kontra itu akan selalu ada antara yang mendukung dengan yang menolak. antara yang setuju dengan yang tidak setuju, antara yang menganggap ini baik ataukah yang menilai itu buruk, itu akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Namun orang yang beriman, yang kemudian belajar agama, agama yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu satu, berusaha untuk mengantisipasinya supaya tidak terjadi. Yang kedua, punya ilmu untuk menyelesaikannya dengan cara yang paling baik dan langkah yang paling bijak. Berselisih itu sendiri pasti ada. Kita beda pendapat dan bertengkar, tentu. Ya. Tadi kan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang parah. Pembeda lainnya, bagaimana cara dia mengantisipasi supaya itu tidak terjadi, dan bagaimana cara menyelesaikannya kalau sudah terlanjur terjadi. Yang namanya berselisih itu berat dan menyedihkan. Secara fitrah dan akal sehat manusia, tidak ada yang mau berselisih. Mendengar orang bertengkar saja kita sudah sedih. Melihat orang sama-sama sudah suaranya naik, intonasinya tinggi, kita gak tahan, maunya ingin segera pergi. Apalagi kalau kita diminta untuk menengahi dan dimohon untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah, kamu bela siapa? Ini teman, itu teman. Ini keluarga, di sana saudara. Pusing. Dan itu satu dari sekian inti masalah kehidupan. Berkonflik. Ada yang tarafnya bukan cuma orang per orang, individu per individu, tapi akhirnya kampung dengan kampung, angkatan dengan angkatan, daerah dengan daerah, bahkan antar negara. Kalau hal itu pahit dirasa, maka ingat-ingatlah surga. Mereka yang masuk surga dan menjadi penduduknya, Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin lakhtilafa bainahum wala tabahudah." Hati mereka itu sama, tidak berselisih dan tidak berbeda. Lakhtilafa bainahum wala tabahudah, sudah tidak ada lagi benci di sana. Dihapuskanlah dendam di sana. Tidak ada prasangka buruk, tidak ada hasad, iri dan dengki di surga. Semuanya baik, bagus, bersih, suci. Karena surga itu adalah tempat yang bersih dan suci. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli imri'in minhum zaujatani. Kullu wahidati minhuma yura mukhu saqiha min wara'i lahmiha minal husni." Tiap-tiap laki-laki di sana akan memiliki dua istri bidadari, yang setiap istri sum-sum tulangnya terlihat dari balik betis mereka, dari balik dagingnya, karena teramat sangat cantiknya. Kadang-kadang kita ikut merasa sedih juga kalau punya teman, mohon maaf, ini tidak menyinggung siapapun secara personal, tapi saya sedang bercerita tentang banyaknya teman, banyaknya kawan yang sampai usia cukup lumayan belum menikah juga. Seringkali saya sampaikan baik-baik, ya empat mata lah, ya, jangan sedih. Kita tidak berbicara apa alasan dan latar belakangnya. Saya cuma mengatakan yang penting istiqomah, jaga iman, masuk surga. Bidadari ada di sana. Karena mungkin ada yang tidak menikah karena berkali-kali dan berulang-ulang ditolak. Ya kan? Karena faktor harta, rupa, atau status keluarga yang dipandang rendah dan hina. Enggak punya apa-apa. Yang penting iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusabbihunallaha bukratan wa 'ashiyya." Tiap pagi, tiap petang mereka selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibayang-bayangkan, dan gak akan mungkin sesuai dengan apa yang dibayangkan. Karena surga itu sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Tapi apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah cukuplah sebagai sebuah gambaran bahwa kehidupan di surga itu sangat menyenangkan. Enggak ada ribut, enggak ada ricuh. Enggak ada benci, enggak ada iri. Masing-masing punya pasangan, pasangan yang terbaik dan tercantik. Tidak ada kata-kata buruk yang diucap dan didengar. Semuanya adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi, petang dan setiap waktu. La yasqamun. Di sana tidak ada sakit. Kalau di dunia kan dikit-dikit sakit. Ya, dari sakit kaki sampai sakit pinggang, sakit kepala, sakit gigi, sakit jantung. Dan berbagai macam sakit-sakit yang ada di dunia itu. Orang sakit bukannya segera sembuh, dibawa ke rumah sakit bertambah sakit. Mikir biaya rumah sakit, stres duluan itu. Ini harus dibawa ke rumah sakit. Ya Allah. Sampai di rumah sakit, udah wah ini harus general medical check up ini. Semua harus diperiksa. Kaget ya. Yang dikeluhkan lambung, semua diperiksa. Yang darahnya, yang di rongsen, yang MRI-nya, jantungnya, semua diperiksa. Stres ya. Pertama sakit lambung, yang kedua sakit perut, akhirnya sakit tenggorokan. Jalan. Kenapa? Mikir deh. Datang ke dokter, sekali datang berapa? 100 ribu. Belum obatnya. Itu pun bukan sekali beli. Bisa sampai berkali-kali. Bukan cuma sehari dua hari. Bisa berbulan-bulan. Uang dari mana? Maka sakit itu di dunia sesuatu yang sangat dihindari. Walaupun prakteknya banyak orang yang kemudian tidak memperhatikan pola hidup. Setelah sakit baru menyesal. Di surga la yasqamun, tidak ada sakit. Enggak pernah ada sakit di surga. Enggak ada di surga itu sakit. Sehat semua. Innalakum an tasihu fiha fala tasqamu fiha abadan. Itu nanti akan diumumkan itu di surga. Setelah semuanya masuk ke dalam surga, kalian akan sehat selama-lamanya, tidak ada sakit di sini. Jadi kalau ada yang sedang sakit, sabar. Sakit itu bila dihitung-hitung dan dibandingkan dengan kenikmatan dan lamanya di surga, sakit itu hanya sebentar ya. Tapi kalau sudah sakit gak mau bersabar ya, rugi dua kali. Wala yamtakhitun wala yabsukun. Penduduk surga itu ya, tidak beringus dan tidak berdahak. Jadi hal-hal yang menurut kita di dunia itu kotor, di dunia enggak, di surga enggak ada. Saya ulangi, hal-hal yang kita anggap di dunia itu kotor, di surga enggak ada. Yang ingus, yang dahak, kotoran besar, kotoran kecil. Kalau di dunia yang namanya kotoran itu kan jadi masalah, problem. Pembuangan limbah dan pengolahannya. Sampai banyak tingkat daerah pun angkat tangan, gak bisa mengatasinya. Sambil berpikir, ah biar diselesaikan sama pejabat setelah saya. Setelahnya juga berpikir seperti itu, terus berkepanjangan. Nanti di tingkat komunitas dan lingkungan juga sama, saling menyalahkan. Di surga, tidak ada hal-hal yang kotor. Aniyatuhum adzahabu wal fidbah. Perkakas dan perabot di surga itu, semuanya emas dan perak. Wa amsyatuhum az-zahab. Sisir yang mereka pakai itu juga terbuat dari emas. Wa waqudu majamirihim al-uluwah. Kemudian tempat perapian yang mereka pakai itu terbuat dari kayu cendana atau kayu gaharu. Artinya wangi sekali. Ini satu dari sekian banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang suasana dan betapa nikmatnya di dalam surga nanti. Dari semua aspek. Ya. Secara fisik sempurna. Secara pergaulan sesama penduduk surga sempurna. Apa yang mereka pakai di sana sempurna, perabot dan perkakasnya. Tidak ada kotoran dan limbah di sana. Wangi di mana-mana. Artinya sesuatu yang kita benci di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan itu semua di dalam surga. Yang ada itu baik, bersih, wangi, ya, satu hati, bersenang-senang. Isinya hanya bersenang-senang, bersenang-senang, dan bersenang-senang. Maka pesan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bagaimana kita bersabar dengan lelah deritanya di dunia, dengan susah sulitnya di dunia. Sabarlah. Karena orang yang beriman, mereka yang ingin mengejar surga Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berat, perlu perjuangan dan membutuhkan pengorbanan. Tetapi lelah, derita, sengsara, susah, payah ya, di dunia itu dalam sesaat dan sekejap hilang dan terhapus ya. Sejak ketika pertama kali telapak kaki menapakkan masuk ke dalam surga, apalagi terus kekal hidup selama-lamanya di sana. Maka sebagai penutup, kita ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, man sa'alallaha al-jannata thalathan qalatil jannatu Allahumma adkhilhu fil jannah wa man istajara minan nari thalathan qalatin naru Allahumma ajirhu minan nari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang meminta kepada Allah dimasukkan ke dalam surga, surga tiga kali banyaknya, maka surga akan mengatakan, ya Allah, masukkan hambamu itu ke dalam surga. Dan siapa yang meminta perlindungan kepada Allah dari neraka tiga kali, neraka akan mengatakan, ya Allah, lindungi dia dari neraka. Maka untuk bisa masuk ke dalam surga, satu dari sekian banyak cara yang dapat dilakukan adalah meminta kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Diulang lagi, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ulang lagi, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Tiga kali. Ya Allah, kami minta surga. Ya Allah, kami minta surga. Ya Allah, kami minta surga. Surga bilang, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Ya Allah, lindungilah aku dari neraka. Ya Allah, lindungilah aku dari neraka. Ya Allah, lindungilah aku dari neraka. Neraka bilang, ya Allah, lindungi dia dari neraka. Hal-hal yang kita anggap kecil, sesuatu yang kita bilang remeh, tapi kalau di sana dijanjikan surga, mari dilaksanakan dan dijaga. Hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fa yusbighul wudhu'a, tsumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, yadkhulu min ayyiha syaa'a." Umar ibn Khattab mengatakan Rasulullah bersabda, siapapun dari kalian berwudu, dia sempurna wudunya, selesai berwudu dia membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, 8 pintu surga dibuka untuknya, dipersilakan masuk dari pintu mana yang dia suka. Tiap kali wudu, baca doa. Wudu, baca doa. Wudu, baca doa. Bukan sekali dua kali maksudnya. Tetapi menjaga amalan ini terus menerus. Tiap kali berwudu, doa. Tiap kali wudu, doa. Tiap kali wudu, doa. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Doa selepas wudu. 8 pintu surga dibukakan untuknya. Yadkhulu min ayyiha sya'a. Dipersilakan masuk surga dari pintu yang sebelah mana. Ya, mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita ke sana. Taib, aku lu qauli hadza, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.